pühakirja sõna loen Matteuse evangeeliumi viimase salmi. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani. Aamen. Mis me peame ütlema sellest maailmast, kus me elame? Me peaksime ütlema, et maailm otsib. Maailm otsib oma paremat nägu. Ja ka inimene otsib. Inimene otsib endas paremat inimest. Puudus ei ole ju ideedest. Aga häda on selles, et nad ei realiseeru. Ja ei toimu nii maailmas ja ka meie elus, nagu on olnud kujutlused ja soovid. See otsing tuletab meelde nagu algajat potseppa, kes on võtnud kätte savitükki ja püüab sellest voolida, no ütleme, ühte kaussi. Kui ma asusin sellele töökohale, kus ma olen praegu, siis ma oma rõõmuks avastasin, et sellel asutusel on ka keraamikavabrik. Ja ma kasutasin siis ka seda võimalust, et proovida, kuidas on teha mõnda lillevaasi. Ja nii ma siis hakkasin ühel päeval pihta, istusin selle keerpingi taha, panin sinna savitükki peale ja hakkasin seda treima. Kuid minu vaev oli asjatu. Mul puudus osavus juba selleks, et savi panna õigesse kohta nii tsentrisse, et ta seal ilusti püsiks. Samuti ei saanud, ma ei olnud võimeline andma seda vormi, mida ma soovisin. Ja lõpuks läks see valmistata vese minu käes lihtsalt savi känkraks. Aga siis tuli meister ja tema õpetas mind. Ja tema õpetuse ja abiga sai lõpuks see ese valmis, mida ma olin soovinud. Nii hästi või halvasti, aga siiski töö läks korda. Meie võimed ka oma elu ja maailma elu kujundamisel lihtsalt ei küüni sellele kõrgusele, kus nad peaksid olema, et üles ehitada paremat maailma ja ilusamat inimest. Puudub nagu kellegi juures olek, kes võiks meid selles aidata. Ma olin 18-aastane poiss, kui Kalju Raid sellel ajal saatis mind Valka evangeeliumi nädalale. Ja seal sellel nädalal tuli 3 noort tütarlast eest palvele. Ja ühe nendega tekis mul hiljem kirjavahetus. Ja siis selgus, et see tütarlaps siiski arvas, et üks teine kord kunagi hiljem ta võib Jumala juurde tulla, et Kristusega käies on tema elu liiga kitsendatud olukorras. Ja tõsi, Kristusega käies on elu tõesti teatud mõttes kitsendatud olukorras. Ja nii ta läks. Hiljem see kirjavahetus katkes ja kui ma tast hiljem jälle kuulsin, siis oli tema elus olnud juba mitu nurjunud abielu ja ta oli väga raskelt haige olnud pikemat aega, ta oli maha jäetud ja nüüd ta lõpuks siis otsis abi. Ja kui ta mulle siis üle kaua aja kirjutas, siis selles kirjas ma võisin selgesti näha, et ta otsib seda inimest, mis temas eneses oli kaduma läinud. Ta tahtis olla see, kes ta oleks võinud olla, aga mida ta siiski oli elus kaotanud. Ta elu oli kui ebaõnnestunud töö. Kas meie suudame mõista nende sõnade tähtsust? Vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani. Kus on siis inimene ja mis ta on? Meie ei taha kellegile kohut mõista, sellepärast võtame vaatus alla ise endid. Ja mis meie peaksime ütlema ise eneste ja maailma kohta, kus me elame? Meie elame hukkuvas maailmas. See ei ole kellegile enam mingisugune saladus. Ehkki me teeme optimistliku näo, ei ole kellegil illusioone tuleviku suhtes. Loodus, meie sõber, see on saastatud ja saastatakse inimtegevuse tagajärjel. Atmosfäär muutub ohtlikuks meile kõigi nende jäätproduktide tõttu, mida hingavad välja meie tehased. On rikutud toit meie laual. Herbitsiidid pesitsevad meie leivas ja meie saias. Teed leiame meie oma loomsetes toiduainetes, võis, piimas, kuid ka juurviljades. Ja need ladestuvad pikka mööda meie organismis, meie luudes ja kutsuvad neis esile kurja kuulutavaid protsesse. Nad pikka mööda muudavad ära meie rakukoostist ja ka muudavad meie geneetilist koodi. Aga peale selle on maailma ähvardamas veel nälg, sest päris ametlikel andmel 2/3 maakera elanikkonnast kannatab nii või teisiti nälja all. 1/3 on tõsiselt näljas ja puuduses, kuna 2/3 on valkude puuduse tõttu küllaltki nagu alatoitluse olukorras. Ja kui arvestada veel, et käesoleva sajandi lõpuks kahekordistab meie maakera elanikkond, siis see on perspektiiv, mis paneb kohkuma majandusteadlasi ja ka igat mõtlejat inimest. Peale selle sinna juurde kuulub relvastuse meeletus, kuhu matame meie oma elujõu ja tervise, oma varandused, mis on tohutud suured, millest me õieti kuigi palju ei teagi. Ja sõdade paratamatus, mis seisab meie ees, ja ka see, et 130 tonni sõja otstarbelist lõhkeainet on iga inimese kohta, kes elab maakeral. See on kätketud küll nukleaarenergiasse, kuid ümber arvestatud vastavalt tritüülile on andmed umbes nii ligikaudu 130 tonni lõhkeainet iga inimese kohta. Kuid kõigele sellele lisandub inimkonna ja inimeste üldine kõlbeline langus. Noorsugu on probleem, mida arutletakse kõigis ajakirjades ja ajalehtides. Abielud on niivõrd staatilised, et nad vaevalt koos püsivad ja väga vähe on õnnelike monoliitseid tugevaid abielusid. Peale selle kõike neid eeltooduid andmeid ja asju arvestades on arvanud inimesi pessimism, lootusetus tuleviku ees ja see sööb nende hingelist seesmist vastupanu jõudu. See on inimene, kes kõigesse sellesse ju langeb. Me ei räägi siin nagu võõrast asjast, mis kellegile võõrale osaks saab, vaid inimene, meie ise saame sellest osa, meie ise oleme selle sees. See on meie igaühe isiklik probleem. Midagi on oluliselt seega rikutud ühiskonna geneetilises koodis. Ma olen jälginud oma koolivendasid, kellega ma seltsis käisin kunagi siin Tartus koolis. Nad on saavutanud oma elu ja tööga küllaltki märkimisväärseid tulemusi, kuid teisipidi nende elud on õnnetud. Üks koolivend on eriti mu meeles ja silmad ees kogu aja. Ta on nimekas kunstnik, kuid seal ta ühel ajal allus joomisele ja ta elu läks allamäge, purunes abielu. Nüüd ta on üks õnnetu üksik inimene ja ka lapsed on ilma isata. Seal on teine mu koolivend, tal on juba 7 abielu olnud ja teda nagu ise loobustab see krooniline mittesobivus. Kord istusin ma oma töökoja õues ja sealt läksid läbi kamp poisse. Ja nad voorisid päeval edasi tagasi ja nad ei läinud tänavat pidi ümber maja, vaid tulid läbi hoovi. Nad ei saanud mitte otse sealt minna, et see tee oleks nüüd otsem olnud, aga nad lihtsalt käisid seal. Ja ühel korral siis ma ütlesin ühele kampale poistele, et palun, et kas te ei võiks mitte tänavat pidi minna. Te eksitate siin töö tegemist. Ja siis see sõnade valing, mis mulle vastu sealt tuli, see oli lihtsalt kohutav. Valimata sõnadega sellele tagasihoidlikule märguandele, see oli siis noorsu reageerimine. Ma ei tahaks ütelda, et kogu noorsukond taoline, seda mitte. Aga siiski me näeme seda pahet kahjuks väga palju levivat noorte hulgas, järele mõtlematust, autoriteedid puudumist ja ka juba lapse heas meie näeme, et nende juures puudub kellegi kõrgema lähedal olu, keda nad respekteeriksid ja austaksid. Meie ja ka mina sain selle kaasa kodust, oma vanemate kodust, kui ma istusin oma isa kõrval õhtu voodis, kui ma panin käed kokku ja lugesin meie isa palvet. Sealt sai minu hinge see austuse tunne millegi suurema ja kõrgema vastu, mis on kaduma läinud tänapäeva ühiskonnas, mis on meile defitsiit. Paljudele on nende elu juba lapse ja nooruse eas niivõrd rikutud, et kaob igasugune lootuski temast veel midagi saada. Ta on nagu ebaõnnestunud töö ja meistri juuresolu puudumise tunnus on tema küljes. Ja sealt tulevadki põhjustest tulenevad tagajärjed. Ja need on nii loogilised, nii ümberlükkamatud, nii ranged. Sõna kuulmatus ja vastuak Jumalale meie isade poolt on riisunud meilt autoriteedi tunde pühaduste ees. Kui dialektiline printsiip, mis ütleb, kvantitatiivne kuhjumine kutsub esile kvalitatiivseid hüppeid, kui see kusagil õige on, siis on see just siin õige, sest autoriteetide puudumise tõttu, sõna kuulmatuse tõttu on meie maailm taoline, nagu ta on, perspektiivitu ja hukku. Ma olin, kui ma oma nooruses olin tööl Ellamaa elektrijõujaamas, siis ma viibisin päevade viisi suure müra keskkonnas. Ja selle tõttu ma ei kuule enam kõrgeid helisi. Ma vaevalt veel kuulen 10 000 hertsi, aga normaalse kuulmisvõimega inimene eristab veel 14 kuni 16 000 hertsi. Aga see on täiesti loogiline, et ma ei kuule, sellepärast, et ma olen tulnud taolisest keskkonnast, ma olen seal viibinud ja minu närvirakud on vastavases skaalas surnud. See on loogiline paratamatus. Samasuguse loogilise paratamatusega toimib ühiskondlik mehanism ja inimese areng. Joomine on iseenesest ju pahe, mis vallutab meie ühiskonda, meie inimesi. Kuid see ei piirdu mitte ainult sellega, et see inimese, selle inimese elu ja perekond on õnnetu, et ta oma elu vaeva ära raiskab, vaid neist joodikuist sünnivad debiilsed lapsed ja väärarengutega lapsed, kes on õnnetuseks ühiskonnale ise endale. Kui me rikkume kõlbelisi norme, siis sellega me purustame abielud. sellega me purustame oma paremad lootused, kuid sellega me purustame ka oma laste siseelud. Ja mis saab nendest ja nende tulevikust, see nagu ei olekski meie sugupõlve asi. Paljude rahvaste saagad ja muistendid ja muinasjutud räägivad sellest võimalusest, kuidas inimese elu saab uuesti alata otsast ja näevad selleks igasuguseid võimalusi, kuidas head aljad või ükskõik millised teised jõud aitavad selleks kaasa, et inimene saab oma elu otsast alata. Kui te olete lugenud Peer Quinti, siis te kohtate seal seda sündmust, kui ta tuleb oma elu ära raisanuna tagasi oma koju ja kõnnib seal nukralt metsa all, siis tuleb tema vastu nööbivalaja. Ja nööbivalaja ütleb talle, et sinu elu on põhjani hukas. Kõik muidu on korras, aga vaat see sang puudub, millega teda kinnitada, et sinu elu ei ole täitnud eesmärki, sind tuleb valada ringi. Kui oleks taoline võimalus, et meid saaks valada ringi, kui paljud inimesed kasutaksid seda võimalust, et targemana alata veel kord uuesti otsast, kuid meil see võimalus puudub sarnasel kujul. Mis inimene aga siis võiks olla ja kes ta tahaks olla? Ta tahaks elada ideaalses ühiskonnas. Ta tahaks olla sõdadeta maailmas. Ta tahaks hingata rikkumata õhku. Ta tahaks nautida neitsilikku loodust. Ta tahaks elada kõlbeliselt puhast elu. Ta vajab kõrgeid ideaale, millele ennast pühendada, et elada oma elu kasulikult. Inimene tahab ju elada kasuteguriga. Ta tahab olla õnnistuseks iseenesele ja teistele. Ta tahab enam areneda, edasi areneda ja jõuda. Ta tahab olla inimene suure tähega või võiksime öelda seda ka teisiti. Ta tahab olla enam inimene, kui ta seni on olnud. Ta vajab selleks aga kellegi suurema juuresolu, kes teda õpetaks ja kellele ta võiks kuuletuda. Ma tulen tagasi selle tütarlapse juurde, kellest ma juba rääkisin. Omal ajal ma jätsin tema kõrvale kui lootusetu, sest ta tahtis minna ilma Jeesuseta ja ma ei saanud ka teda takistada ja ta läks. Kuid aastate takka ta otsis mind uuesti üles. Ja viimaks sain ma aru, et ma siiski pean tema kutse nagu vastu võtma ja temaga jällegi rääkima. Nimelt sellest kirjast, mida ta kirjutas, avaldus, ahastus, milles ta viibis ja püüd sellest kadunud elust veel pääseda. Ta elu oli põhjani märgist mööda vastud. Ja ta kirjutab selles kirjas ka, et lõpuks siis ma tulin ja läksin Oleviste kirikusse. Ma istusin sinna pühakotta, et otsida sealt oma hingele lohutust. Ja ma istusin ühe pingi ääre peale ja siis tulid kaks selle koguduse liiget ja ütlesid, kas sa ei istuks mitte teise kohta, et siin on meie kohad. Ja siis see inimene tõusis üles, tal oli kurb ja nukker, ta lahkus kirikust ja ta kirjutab, et ma läksin Kadri orgu ja ma nutsin. Ma nutsin, et isegi kirikust tõugatakse mind välja. Ja kuhu ta peab siis minema? Inimene sageli vajab inimene kellegi suurema lähedal olu. Ja see on lõpmata oluline talle, et ta saaks kuidagi moodi teostada seda, mida ta igatseb, kuhu poole ta püüdleb. Ma olen sageli mõelnud ühele õele, kes oli väga edukas oma töös Jumala riigis. Ja siis tekkisid tema elus vastuolud ja ta läks tülli paljudega, võib-olla ka oma südames ise endaga. Ja nii jäi ta võõraks, nii ta kadus ja nii ta langes kaugele Jumalast. Ja kõik teised tema endised sõbrad pöörasid talle selja. aga üks õde ei teinud seda. See jäi ustavaks ja see oli ka siis tema juures teda juhatamas, lohutamas, teda trööstimas, kui keegi enam ei olnud. Eriti siis vajad sa inimene sõprust ja abi, kui su elus enam muusika ei mängi. Kui kõik on jäänud vaikseks ja kurvaks ja nukraks, siis vajad sa kellegi abi ja sõprust. Ja see õde oli seda. Ja see on õnnistuseks olnud sellele inimesele. Minu isa oli purustatud lootustega mees. Noore mehe põlves sai ta sõjas haavata ja jäi vigaseks meheks. Ja siis aga leidus üks tütarlaps, kes temale halastas. Ta jättis maha kõik teised austajad, keda tal ka oli, ja ta ohverdas ennast sellele vigasele mehele ja kuidagi eriline soojuse ja õnnistuse vari on olnud minu kodu üle, kus ma olen kasvanud. Ma ei tea, kas selle tõttu, aga mingi jumala arm, eriline jumala arm hingas siiski minu kodu üle, kus ma kasvasin. See on ideaalide teostamine kõrgemal tasemel. Jumal kasutab oma lapsi selleks, et ta ligiolu õnnistust ja varjatust meenutada inimestele, kes on temast kaugel. Millisel tasemel on see teostunud meie elus ja kas me oleme täitnud seda Kristuse missiooni ja kuidas see on meil õnnestunud? Aga milline on siis ideaalne inimene või milline ta peaks olema? See on ju keskne probleem kirjanduses, aga see on ka keskne probleem filosoofias. See on keskne probleem seadusandlustes. Kuid selle üle naerdakse kui naiivse soovi üle tavaliselt. Kuid ometi on see aluseks elu ja tegude hindamisel. Kuigi ideaalne inimese pildis on palju ähmast ja vastukäivust ja ebaselgelt, ta on siiski kusagil ja kuidagi moodi olemas ja ta kumab nagu läbi mingi mattklaasi ja selle järele orienteerutakse maailmas. Aga meie täname südames täna hommikul kõik jumalat, et meil on täiuslikku inimese kuju antud. Meie teame, milline peab olema ideaalne inimene. Selleks on antud jumalast meile Jeesus Kristus. Meie teame, milline peab olema inimene oma igapäevases elus Jeesuse Kristuse läbi. Meie teame, milline peab olema inimene, üks usklik inimene oma kodus, oma perekonna keskel. Meie teame, milline ta peab olema oma tööl, maailmas ja tagakiusus, vaenus, vaenanguis. Meie teame, milline peab olema inimene kirikus või oma palvekambris. Meil on täiuslik inimese kuju antud. See eeskuju on antud taevast, aga see tähendab ka, et meid hirmutab sageli, kuidas me võiksime ja suudaksime seda eeskuju järgida. Aga kuidas toimub siis nende inimeste ideaalide teostumine? See on iseenesest suur võimatus, mis sisaldab ühe ainsa võimaluse, mille on andnud Jumal. Ja see avaldub Jeesuse sõnades, mida me lugesime siit, ja vaata, mina olen iga päev teie juures, selle maailma ajastu otsani. Mida suudab meie elus teha siis see imeline ligiolija? Need sõnad ei maksaks midagi, kui siia juurde ei kuuluks 18. salmi sõnad, kus on öeldud. Ja Jeesus tuli nende juurde ja rääkis nendega ja ütles, minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Meile on see tõeline väärtus, et see imeline ligiolija on just kõik võimas. See ongi inimese ainus võimalus, mis ta oma ideaalide teostamisel ja oma näo kujundamisel kasutada võib. Ainus võimalus, mis annab tulemusi ja püsivaid väärtusi. Meil on kõigile tuntud kriitiline nullpunkt looduses, mis kutsub esile tohutud muutusi, kui on veel 0,5 kraadi miinuses, on kõik staatiline ja või külm ja muutumatu. Kuid tõuseb ainult 0,5 kraadi, toimuvad tohutud muutused looduses, sulab jää ja toimuvad ka teised paljud keerukad protsessid. See on kriitiline nullpunkt looduses. Kuid on ka kriitiline nullpunkt inimelus ja inimese ja Jumala vahelises suhetes. Jumala tulek inimese ellu on seega tema kriitiline nullpunkt. Inimene avab ennast Jumalale ja Jumal tuleb. See on uus sünd, uue sünd inimeses. Ja see toimub inimese juures nõnda, et inimeselt võetakse ära tema patt ja tema muutub teistsuguseks ja tema patuga elu rikutud elu muudetakse. Kuid see ei ole mitte ainult uues sünni momendi kriteerium, vaid see on pidev protsess. Jumal tuleb. Ta tuleb inimese hinge, kui inimene ennast talle havab. See ei ole mitte üks kord ega kaks korda. See on pidev protsess. Ja siis, kui on kõigis muus seaduse pärasused, siis on see ka siin sama kindel. Ja see on ju mõistlik elukorraldus. Üldse seadused on mõistlikud elukorraldused. Ja siin ka, see on sõltuv sinu tahtest ja palvest, et Jumal tuleb. Kui sa tahad, et ta tuleb, ja kui see sulle midagi maksab ja kui sa ennast avad, siis ta tuleb. Ja siis ühel päeval sa võid veendununa öelda, ta on. Ta on minu juures igal päeval. Jeesus ütles, mina olen. See tähendab ka seda, et ta on olemas kõigepealt. Et ta on reaalsus, et ta on arvestatav suurus. Ja siin on öeldud iga päev. See tähendab alati, kuid see tähendab ka, et kõigis meie päevades, sinu ja minu päevades, kõigis päevades ja kolmandaks teie juures, tähendab mitte kusagil kaugel või lähedal. Kui me ütleme, et meie lähedal, siis see on väga venitatud mõiste. Kui te ütleme, et meie lähedal, ta võib olla 100 kilomeetrit kaugel, ka on lähedal. Ta võime öelda, et ta on teises toas, ka on lähedal. Aga ta on meie juures. Tähendab vahetus läheduses, just siin samas. Ta viibib ja tema viib siis inimese sammult välja kaosest ja lootusetusest. Ta teostab ja aitab teostada meie elus neid ideaale, mida me oleme unistanud sageli, kuid ta teostab need kõrgemal tasemel, pühitsetud kõrgemale tasemele. Ta toob rahu meie südamesse ja sära ja rõõmu meie silmadesse. kuid veel enam. Tema ligiolu on kasvava lootuse allikas inimesele. Temas Kristuses on sõdadeta maailm. Temas on igatsetud perekonna õnn. Temas on puhastatud kõndlus. Ja temas on ka rüvetamata loodus. Kuid ta on ka igavese elu allikas. Tema, Jeesus, on elu issand ja isand, kõik väeline ja ta toob enesega selle kaasa, kui ta tuleb sinu juurde. Ta toob kõik oma kõik väelisuse, kui elu isand kaasa sinu ellu. Ta ei tule mitte ainult kui üks külaline tühja käega, vaid ta toob oma kõik väelise meelevalla sinu ellu ja ta rakendab seda sinu elus, kui sa talle ennast avad. Kuid ärge meksigem, meil tuleb ikkagi elada selles reaalses või ütleksime materiaalses maailmas ja peame kandma endas sageligi patu tagajärgi. Meilt on patt võetud Kristuse lunastuse läbi, mis ta meie ellu toob. Kuid neid patu tagajärgi peame meie siiski eneses kandma. Patu tagajärgi ei võeta meilt ära. Ja sellepärast meie ei tohi siin teha nagu ennatlikke otsuseid. Need on meie kannatuste põhjused. Patu tagajärjed on meie kannatuste põhjused. Et me elame juba taolises maailmas, see on patu tagajärg. Et me saame osa selle maailma hüvedest ja pahedest ja kõigest sellest, see on kõik patu tagajärg, et see nii on kujunenud. Kuid samuti on see meie isiklikus elus ka. Kõik need kannatused läbivad ju meid. Neid ei võeta meilt ära. Meie elus on meil kannatusi, on võitlemist, on pettumusi inimestest, on haigust ja on häda ka. Kuid just siin omandab erilise kõla see sõna, vaata, mina olen iga päev teie juures selle maailma ajastu otsan. Mina olen iga päev sinu juures. Tähendab, kõigis sinu katsumustes, sinu kannatustes, sinu haigustes, sinu võitlemistes on Kristus sinu juures sinu jõud. Kui tema ei päästa sind katsumustest ja valudest ja hädades, on tema siiski sinu juures sinu hädade sees, sinu valude sees. Ja see on see, mis teeb Jumala ja Kristuse suureks meile. Ja see on see, suur kõrgema taeva ligiolu, mis aitab teostada meil meie elu kõrgemal tasemel. Tema on sinu juures, kõigis sinu probleemides. Sellepärast harjutagem ennast Jumala ligiolu tunnetuses. Harjutagem ennast sellega, et Kristus on meie juures. Me unustame selle ära, et ta on meie juures ja ei kasuta tema mõjuvõimsust. Ärge unustagem ära seda suurt võimalust meie elus. Harjutagem siis tema ligiolu enese elus. Kasutagem siis seda hea Jumala, hea tahte õnnistust ise eneste kasuks. Kuid olge ka ise hea tahtega. Jälgima seda, mis Jumal meile pakub ja millised võimalused tema meile avab. Kuid kui Jumal võtab sinu asjad enese kätte, mis see siis sulle tähendab? Sa oled haige, aga tema võtab sinu haigus oma kätte. Sul on mure, aga tema võtab sinu mure oma kätte. Sul on olla raske oma laste kasvatusega, sul on see valusu südamel. Aga sa annad selle tema kätte ja ta võtab sinu laste kasvatus oma kätte. Ja nii annad sina ennast üle ja sa oled tema käes, tema juures ja tema sekkub su ellu nõnda kõrgemana ja väelisemana ja su elu teostub kõrgemal tasemel. Seda tähendab see sõna, vaata, ma olen iga päev teie juures selle maailma ajast otsani, ole õnnelik, usklik inimene, aamen.